loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõigile! Ajakirja Horisont mai-juuni numbri kaanelooks on Ülar Allase ülevaate artikkel Viirused inimese kallal. Viimastel kuudel on viirustest õigemini küll ühest konkreetsest viirusest väga palju räägitud, aga me räägime viirustest tänases loodusajakirja saates ka. Külaliseks on molekulaarbioloog Ülar Allas. Tere, Ülar!
Tere kõikidele raadiokuulajatele!
Mina olen saatejuht Tiiu Rööp. Horisondis ilmunud artikli sissejuhatuses sa ütled, et enamik teadlasi ei pea viiruseid elusorganismideks. Miks see nii on? Kes või mis nad siis on?
Siin kohal tekib filosoofiline küsimus, et mis asi üldse on elu, mille põhjal me otsustame, et mingi objekt on elus ja mingi objekt ei ole elus. No viirused kannavad endas pärilikku informatsiooni säilitavad materjali, kas DNA-d või RNA-d. Nad muteeruvad ja evolutsioneeruvad, aga sellega ka viiruste elutunnused lõpevad. Mõnes mõttes võib väita, et viirused jäävad just kui elus ja eluta looduse hägusale piirialale. Aga kui põhjalikult järele mõelda, siis ei saa viiruseid siiski elusaks pidada. Nad on lihtsalt nukleiinhappest ja valkudest koosnevad objektid. Viirustel puudub prakuline ehitus, samuti ei ole neil iseseisvat aine- ja energiavahetust. Nad ei suuda ise endale eluks vajalikku energiat sünteesida. Samuti mitte ükski teadaolev viirus ei suuda ise endale vajalike valke sünteesida, sest neil pole ribosoome. Ja kõige selle tõttu suudavad viirused paljuneda ainult tänu peremeesorganismi elusates rakkudes parasiteerimisele. Nad kasutavad ära peremehe rakkudes toimuvaid protsesse, et ise enda geene paljundada ja ise endast koopeid toota. Seega viirused erinevad suuresti nii-öelda klassikalistest elusorganismidest. Aga kui me defineeriksime elu selliselt, et elusorganismid on objektid, mis suudavad toota enda sarnaseid järglasi, neile endas sisalduvad pärilikku informatsiooni edasi andes, siis sellisel juhul võiks ka viiruseid elusolanditeks pidada. Aga siis peaks ka näiteks prioneid elusolanditeks pidama.
Viiruse geneetiline info võib olla kas RNA-na, no näiteks see sama COVID-19 ka hepatiit C ebola tekitajad on RNA-viirused. Ning viiruse geneetiline info võib olla ka DNA-na. Milliseid viiruseid on teadaolevalt rohkem, kas RNA või DNA-viiruseid?
Jaa, viiruseid võib nomenklatuuri järgi jaotada kahte suurde rühma vastavalt sellele, millist nukleiinhappe tüüpi nad sisaldavad. Üks rühm on siis RNA-viirused ja teine on DNA-viirused. Mõlemad rühmad võivad põhjustada inimestel, loomadel ja taimedel haiguseid. Praegu on nimi antud umbes 7000 viiruse liigile, aga tegelikult on teada 100 000 liike. Ja kes teab, võib-olla miljonid ja miljardid on veel avastamata. DNA-viirused on kõige suurem ja mitmekesisem viiruste rühm. Kõik nad sisaldavad valgulises kapsiidis ühte DNA-molekuli või mitut DNA-molekuli. Ja need võivad koosneda üksikust DNA-ahelast või olla kaksikahelalised nagu enamikul teistel elusorganismidel. Näiteks papilloomiviirus on DNA-viirus, herpesviirus ja tuulerõugete viirus on DNA-viirused ja tänaseks juba maailmas likvideeritud rõugeviirus oli samuti DNA-viirus.
Artikli lõpusõnades sa tõded, et me teame veel vähe viiruste rollist elu arengus maal ning samuti me ei tea, milline on, või õigemini me teame väga vähe, milline on viiruste roll ökosüsteemi tasakaalus hoidmisel. Nüüd ma spekuleerin. Praegu on meie teadmised viirustest valdavalt seotud viiruste poolt põhjustatud ebamugavustega. Kuid tulevikus me võime rääkida viirustest kui ülimalt olulisest ökosüsteemi osast, kellest jah, üks väike osa põhjustab ka haiguseid. Kuidas sa kommenteerid seda spekulatsiooni?
Tegelikult on üsna üllatav, kui vähe viiruste liike tegelikult inimest nakatavad. Umbes 220 liiki tuntakse selliseid viiruseid, mis inimesi nakatavad. Viirused on väga valivad. Igasuguseid rakkenaad ei nakata. Ja tegelikult ei saa viirus sellest mingit kasu, et me haigeks jääme. Kui viirustel oleksid mõtted ja tunded, siis nad ilmselt eelistaksid meid terveks jätta. Viirus saab tulu ainult sellest, kui tal on võimalik ise endast koopiaid teha ja neid uutele peremestele levitada. Maa peal on viiruseid umbes 100 miljonit korda rohkem kui tähti universumis. Neid on veekogudes, õhus, mullas. Näiteks üks hiljutine uuring näitas, et igale ruutmeetrile langeb päevas ligi miljard viirusosakest, mis siis pidevalt ringlevad maa ökosfääris. Viirused mängisid kindlasti väga olulist rolli varases evolutsioonis, mil nad siis vahendasid päriliku materjali ülekannet erinevate liikide vahel ja suurendasid see läbi geneetilist mitmekesisust. Ja praegusel ajal samuti kannavad viirused suurel hulgal tundmatuid geene. Isegi inimese genoomist on tähelepanuväärselt suur osa viirusliku päritolu. Aga see, milline on viiruste tegelik tähtsus elu arengus ja ökosüsteemi tasakaalus hoidmisel, see alles hakkab tasapisi selguma. Igatahes pole mingit kahtlust, et viirused on palju enamad kui väikesed ja vastikud haigustekitajad.
Aga nüüd me teeme väikese pausi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakiri on pausilt tagasi. Saate külaliseks on molekulaarbioloog Ülar Allas. Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Täna me räägime viirustest. Viimastel kuudel on kogu maailma tähelepanu koondunud ühele viirusele, viirusele COVID-19. Aga mis on viimase, ütleme, kümnekonna aasta suurimad avastused viiruste vallas? Kas selleks võiksid olla hiivused, ehk siis hiidviirused?
Hiidviirused on tõepoolest väga huvitav avastus. Kui tavaliste viiruste osakeste läbimõõt jääb enamasti vahemikku kuskil 20-300 nanometrit, siis need hiidviirused, mis suhteliselt hiljuti avastati, et nende hiidviiruste pikkus ulatub kuni 1,5 mikromeetrini. Nii suurte mõõtmetega viirused on nähtavad isegi valgusmikroskoobiga. Kui lihtsamatel viirustel leidub vaid mõni üksikgeen, siis hiidviiruste genoomid sisaldavad sadu geene ja isegi tuhandeid geene. See tähendab, et viirused ei pea ilmtingimata olema oma olemuslikult sellised väiksed ja rakkudest lihtsama ehitusega. Hiidviirused on väga erilised. Ühe Brasiilia Sooda järve põhjast leiti paari aasta eest selline hiidviirus, mis on oma ehituse poolest keerulisem kui terve rida baktereid. Me saame neid pidada viirusteks vaid seetõttu, et ka neil on vaja valkude tootmiseks peremeesorganismi ribosoome ja energiat. Aga inimestel pole põhjust muret tunda, sest et need hiidviirused nakatavad ainult amööbe. Aga kui nüüd mõelda, et millised viirustega seotud avastused on inimese tervise vaatenurgast viimastel aastatel kõige olulisemad, siis mina peaksin selleks Ebola viiruse vaktsiini. Ebola on tõeliselt jube haigus. Ebola viirus nakatab mitmeid erinevaid kudesid ja teeb inimese väga kiiresti väga haigeks. Ebola viiruse strateegia ongi muuta peremehe keha võimalikult kiiresti suureks lekkivaks selliseks viirusosakeste anumaks ja siis loota, et need haige keha eritised satuvad kellegi teise peale. On esinenud selliseid juhtumeid, kus Ebola viirust laboris uurinud teadlased on ise saanud nakkuse ja isegi surnud. Aga Zaire Ebola viiruse vastane vaktsiin sai möödunud aastal valmis, aga ei ole usutav, et Ebolat on võimalik nii pea välja juurida.
Nii seoses COVID-19 HIV Ebola eriti aga Zaire Ebola viirusega, aga ka teiste viirustega on räägitud sellest, et need on laboris loodud ja kas siis tahtlikult või tahtmatult keskkonda nii-öelda lekitatud. Kas on selliseid viiruseid või viiruspuhanguid, mille puhul on teaduslikult tõendatud, et tegemist on laboris loodud viiruse tüvega, ehk teisisõnu, kas vandenõuteooriatel on mõnel puhul ka alust?
Vandenõuteooriad on kerged tekkima, aga lühike, lihtne ja kindel vastus on, et ei ole. Ühegi epideemia puhul ei ole veenvalt tõestatud, et epideemia oleks põhjustanud laboris loodud viirustüvi. Aga kui pikemalt vastata, siis loomulikult on mõlgutatud mõtteid teemal, et kas ja kuidas saaks viiruseid rakendada sõjategevuses. Paljudes riikides on muidugi eksperimenteeritud viirustel põhinevate hävitusvahenditega. USA on sõjalisel eesmärgil eksperimenteerinud dengapalaviku, linnugripi, chikungunya viirusega, kollapalaviku viirusega ja hantaviirusega, koronaviirustega samuti. Nõukogude liidus uuriti, kas saaks kasutada rõuge, gripi ja entsefaliidi viiruseid ja lisaks inimeste vastu suunatud biorelvadele arendati muidugi ka preparaate, millega saaks hävitada näiteks vaenlase kariloomi. Vahete vahel siiski juhtus ka eksperimentide käigusäpardusi. Näiteks 1971. aastal toimus Nõukogude liidus nii nimetatud Aarali intsident, kus siis katsete käigus nakatus õnnetuse tõttu 10 inimest rõugetesse, aga seda ma ei nimetaks veel epideemiaks. Biorelva kasutamine vaenu väe vastu võib tunduda ikka väga ahvatlev, aga see on tegelikult väga ohtlik. Viirused võivad levides põhjustada kaotusi ka erapooletu või sõbraliku elanikkonna seas.
Järjest kiirenevas tempos kasvav inimkond vajab samas tempos kasvavat toidutootmise kasvu. Kuidas mõjutab tänapäevane tööstuslik toidutootmine, nii looma kui taime kasvatus, viiruste arengut, viiruste levikut?
Me näeme, et epideemiad saavad alguse kas Aasiast või Aafrikast. Ja üheks nende tekke põhjuseks on järjest kasvav elanikkond. Näiteks Aasias elab 60% maailma rahvastikust. Inimesi on palju ja nad vajavad järjest rohkem maad, nad rajuvad metsi ja tungivad järjest sügavamale džunglisse. Ja seetõttu satuvad inimesed suurema sagedusega kokku metsloomadega. Ja kasvab tõenäosus uute zoonootiliste viirustega kohtumiseks. Zoonootiliste viiruste all mõtleme siis selliseid viiruseid, mis on võimelised loomadelt inimesele üle hüppama. Aasia ja Aafrika on täis selliseid elusloomade turgusid, kus kõik võimalikud loomaliigid satuvad inimestega lähikontakti. Nende turgude hügieenitingimused on pahatihti allpool arvestust. Igasugused erinevad looma- ja linnuliikide puurid on pandud läbisegi ja asuvad üksteise otsas. Loomad aevastavad üksteise peale, nad roojavad üksteise peale ja kõik see suurendab ka haigustekitajate ülekandumise tõenäosust. Sahara kõrbest lõunapool on levinud džungliloomade jahtimine ja nende toiduks tarvitamine. Aafrika turgudel pakutakse suures valikus toorest ja suitsutatud ahviliha, igasuguseid rotte, nahkhiiri ja kõik võimalike teisi loomi. Nende loomade veristamise, transportimise ja väheküpsetatud liha söömise käigus püsib päris kõrge nakkusriske. No mis viirused siis viimastel aastakümnetel loomadelt inimesele üle hüpanud on? Tõenäoliselt siis on sel moel inimesteni jõudnud HIV, Ebola viirus, Marburgi viirus, MERS, SARS, Nipa viirus ja neid on veel ja tuleb ka edaspidi.
Viiruste kasutamine meditsiinis on ülimalt huvitav teema. Sa kirjutad horisondis, et esimesi nii loom kui ka inimkatseid onkolüütiliste viirustega tehti juba 1940. 1950. aastatel. 70, vaata et 80 aastat tagasi. Kui palju on praegu kasutusel viirustel põhinevaid vähiravimeid?
Onkolüütilised viirused on siis sellised viirused, mis nakatavad ja tapavad vähirakke. See on ju isenesest suurepärane idee. Vähirakkudesse süstitud onkolüütiline viirus peaks hakkama seal replitseeruma ja see põhjustab lõpuks vähiraku lagunemise. Vabanenud viiruse osakesed peaksid nakatama siis järgmisi vähirakke ja niimoodi peaks saama terve kasva ja ära hävitada. Et see mõte on ju väga hea. Huvitav on see, et esimene onkolüütiline viirus võeti kasutusele Lätis ja aasta siis oli 2004. See oli melanoomi raviks kohandatud enteroviirus. Aga tänaseks on see ravim siiski müügilt kõrvaldatud, kuna ei osutunud piisavalt efektiivseks. Aga 5 aastat tagasi kiitis siis USA Toidu- ja Ravimiamet heaks geneetiliselt muundatud herpesviiruse, mida kasutatakse samuti melanoomi puhul, nii et mingid viirustel põhinevad vähiravimid on olemas, aga kui tõhusad nad on, see on juba omaette küsimus.
Selleks korraks lõpetame saate. Aitäh, Ülar Allas, vestluse eest!
Aitäh! Ilusat suve kõigile!
Aitäh kuulamast! Jälle kohtumiseni nädala pärast!
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee